wil ek nie hê dat jy in 'n sondige toestand voor my moet lewe nie. Ek wil met jou 'n verhouding hê.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei hy my na waters waar rus is. Lei hy my.
Goeiedag liefdes, ons gaan aan waar ons gister gestop het. Eksodus die 20ste hoofstuk en ons daar van die 22ste vers af praat ons met mekaar. En ek wil net weer enkele dingetjie onder aandag bring. As die Here kom sê, ek het uit die hemel uit met julle gepraat. Dit wil net weer daarop vir ons dui dat hy die allerhoogste God is. Dis nie 'n mens wat met jou praat nie. Ek het uit die hemel uit met julle gepraat en vir julle my opdrag gegee. Verder het hy gesê, jy mag vir jou geen gode maak van goud of van silwer nie. En jy mag hulle nie naas my stel nie. En wanneer hy hierdie woorde gebruik naas my stel, dan sê hy daar mag niks vir jou belangriker in jou lewe wees as ek nie. Onthou jy die eerste vers, ek is die Here jou God, wat jou die Egipteland in die slawehuis uitgelei het. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou totale wese. En ek wil dit net so by verbygaan vir u noem, geliefdes, ons moet tog so waak dat daar nie dinge in my lewe is, klein ou goedjies wat ons nie oplet nie, wat vir my meer belangrik is as God nie. En ek weet u sal sê dat daar vir u niks meer belangrik is nie. Maar kom ek noem ons sommer net 'n eenvoudige ding. Ek kan my verhouding met God afskeep. Ek hoef byvoorbeeld nie kerk toe te gaan nie. Ek hoef nie die Bybel te lees en te bid nie. Dit sal my nie eens pla nie. Maar wanneer ek my seepie en my geliefde ou boodskapie oor die TV gemis het, dan is ek hoogs ontsteld. En nou kan ek net vir jouself vra, wat is vir jou belangriker? Is dit vir jou belangriker om met God gemeenskap te hê? Of is dit vir jou belangriker om al hierdie aardse dinge te hê? Ons moet daar oor waak, dat ons altyd sê, Here, daar is niks wat u plek in my lewe vul nie. Daardeur sê ek nie dat u 'n seepie mag kyk nie. Daardeur sê ek nie dat u nie 'n geliefde program op die radio mag volg nie. Maar ek sê dat ons God nie moet afskeep, en dat ons verontwaardig moet wees as ek hierdie aardse dingetjies nie gehad het nie. Jy mag nie vir jou 'n god maak van goud of silwer nie. Ag, jy mag nie vir jou 'n aardse god maak wat bo my en belangriker as ek is nie. Nou kom die Here en sê, julle moet vir my 'n altaar bou, maar hierdie altaar moet van grond gebou word. Hier is 'n baie belangrike waarheid hierin, geliefde. Dood eenvoudig aards. Daar moet niks blink, daar moet niks vreeslik spesiaal aan hierdie altaar wees wat jou aandag sal wegtrek en van die feit waaroor jy die offer bring nie. Wanneer ek hierdie offer bring, moet net God voor my oë wees. Daar moet niks wees wat my aandag aftrek en soos goud en silwer en pragtige skilderye of loodglasvensters of iets wat my aandag van God aftrek nie. Hy noem dan twee offers. Daar is 'n brandoffer wat gebring moet word en daar is 'n dankoffer. Wanneer ons praat oor 'n brandoffer, dan is dit 'n sondeoffer. Met ander woorde, ek het die wet van die Here gebreek. Ek is skuldig voor God en dan moet ek 'n offer bring en hierdie offer is 'n dier wat ek moet bring om geoffer te word. En wanneer daardie dier dan geoffer word en daar bloed vloei, moet die bloed van hierdie dier teen die altaar uitgegooi word en op grond van die sterwe van die dier, iemand wat in my plek vir my sonde gesterf het, is daar dan vir my vergifnis. Elke keer, wanneer ek die wet van God gebreek het, moet ek 'n offer bring. Moet ek vir die Here kom sê, Here, ek is innig jammer dat ek weer eens u wet verbreek het en in ongehoorsaam was. Die woord van die Here sê vir ons baie duidelik, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. En as u nou kyk na die Bybelse geskiedenis, Daarin Genesis al reeds toe Adam en Eva gesondig het, het God 'n bokkie gaan slag en God het die vel van hierdie bokkie gevat en van hulle klere gemaak en hulle naaktheid bedek. Daar het bloed gevloei. Die eerste offer op aarde wat gebring is vir sonde, het God self gebring toe hy 'n offer gebring het en vir 'n bokkie geslag het om vir Adam en Eva daardeur vergifnis te skenk. Die dankoffer. Aan die ander kant is 'n aanbiddingsoffer. Dis 'n offer wat ek bring om aan God lof en eer en aanbidding te bring wat uit my hart uitkom. Die brandoffer moes totaal verbrand word. Die dankoffer egter moet die vet aan die Here geoffer word en die vet was 'n simbool van die beste, die kwaliteit van die dier. En dan wanneer ek hierdie offer gebring het, dan is dit vir God 'n aanbiddingsoffer waardeur ek God net kom loof en aanbid vir wat hy vir my gedoen het. Geliefdes, dit is iets wat in ons tyd geweldig agterweeg gelaat word. Ek wonder of ons nog werklik net op ons aangesig en op ons knieë gaan en God net dank vir wat hy vir ons gedoen het. Om elke dag net dank vir die feit dat ek asem het, vir die dank feit dat ek kos het. Geliefdes, ons moet hierdie dinge nie vanselfsprekend aanvaar nie, dis die hand van God wat vir my oop is. Terwyl ek nou met u praat, is daar mense oor die wêreld wat sterwe. Is daar mense wat in ernstige motorongelukke is en in ernstige siektetoestande is. Hoekom nie ek en jy nie? Dit is net 'n genade van God. Daarom moet ons elke dag tyd inruim in ons lewe om aan God net die lofoffer te bring, die dankoffer te bring en vir hom te sê, Here, baie baie dankie vir wat u vir my gedoen het. En dan is dit so mooi. Die res van hierdie offer gee God vir hulle terug. En die Here sê die res van hierdie offer wat dan is behalwe die vet, kan julle kry en julle kan dit geniet en julle kan dit vir julle eie voordeel gebruik. Klink dit is vir my so mooi as 'n mens oplet na die gawe van God. God het vir Moses gestuur om hierdie volk uit Egipte land te gaan verlos. God is lief vir hierdie mense. In so mate dat hy vir hulle uitbring uit Egipte land, dat hy sy wet vir hulle gee en die doel van die wet vir hulle gee is om juis vir hulle te help dat hulle nie teen God sal sondig nie en dat hulle nie van God afgesny sal word nie. Daarom het hy offers ingestel. Daarom sê dit as jy gesondig het, wil ek nie hê dat jy in 'n sondige toestand voor my moet lewe nie. Ek wil met jou 'n verhouding hê. Maar om hierdie verhouding te hê, moet daar 'n dier gegee word, 'n brandoffer om die soenoffer te wees wat tussen jy en God staan om te sê, Here, ek gee van my vee. Ek gee uit my besittings. Ek kom voor u buig en ek kom my sonde voor u bely. Geliefdes, as God nie die offers ingestel het nie, sou elke Israeliet voor God skuldig gewees het, want die mens kan nie die wet ten volle onderhou nie. Maar omdat die mens dit nie kan doen nie, gee God vir hulle 'n metode en 'n weg hoe hulle met God gemeenskap kan hê. Want die Here wil met ons 'n ware verhouding hê. God is lief vir ons geliefdes en kan ek maar weer vir u aanhaal wat die Bybel sê. So lief het God vir u en my gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom sou glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe te hê. God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En hierdie offers wat ons nou in die Ou Testament vind, is juis 'n heenwyse na die volmaakte offer wat kom. Daar in Genesis die 3de hoofstuk reeds, toe die eerste mens op aarde Adam sonde gedoen het, het God gesê dat hy iemand gaan stuur, die saad van die vrou. Die man wat uit 'n vrou gebore gaan word, gaan hom die kop vermorsel, hy gaan Satan aan die kruis uitdelg en daar sal vir julle versoening kom. U sien geliefde, dit was weer eens nodig, die saad van die vrou. Hoekom sê hy die saad van die vrou? Omdat daar geen manlike persoon betrokke gaan wees nie. Die maagd gaan 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Dit is hy wat sy volk van hulle sonde gaan verlos. Jy moet gerus net weer die Bybel vat in Jesaja 53 lees. En ek hoor wat sê Jesaja 53 as 'n vooruitwysing na Jesus Christus wat sou kom. Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Paulus sê in Efesiërs 1 vers 7. In wie ons die verlossing het deur sy bloed. Die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Daar in 2 Korintiërs 5:20 sê Paulus die volgende woorde. Hy is sonde gemaak. Hy wat geen sonde geken het nie, is sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God deur hom. Nou as ek praat oor 'n lofoffer, dan wil ek praat oor u en my lewe. Wat bied my lewe vir hom as 'n lof en 'n dankoffer? Die apostel Paulus sê in Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan by die goedertierenheid van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou denke, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Wanneer hy met die Korintiërs praat, dan sê dat hy wat lewe, nie meer vir homself moet lewe nie, maar vir Jesus Christus wat vir hom gesterf het en vir hom opgewek is. U sien geliefde, ek en u het 'n geweldige verantwoordelikheid. En ek wil vir u sê wat staan daar in Hebreërs 12 vers 28. Aangesien ons so groot koninkryk ontvang het, so heerlike koninkryk en genade uit die hand van God ontvang het, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eer en met vrees en met eerbied. En dan vers 29, hoekom sê hy dit? Geliefde, ons het met God te maak en nie met 'n mens nie. En daarom kan ek hierdie God nie ligtelik dien nie. Kan ek hom nie oppervlakkig dien nie. En sê in die 29ste vers van Hebreërs 12, want onse God is 'n verterende vuur. Geliefde, ons het met die allerhoogste God te doen. Ek het julle uit Egipte land verlos. Ek het julle myne gemaak. Ek het aan julle genade bewys. Nou het ek vir julle my wet gegee om te onderhou en vir julle te sê wie julle God is, wat ek van julle vereis. Maar as jy dan gefaal het, het ek ook vir jou 'n offer daar gestel wat jy kan bring. Eerstens 'n offer waardeur jou sonde vergewe kan word, die brandoffer, waardeur jy jou sonde kan kom bely. In die Nuwe Testament lees ons, as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Maar daar is ook 'n dankoffer, waardeur jy net voor God kom buig en hom aanbid en hom loof, om net vir hom te sê, dankie Here, dat u vir my genade bewys het. Dankie Here, dat u vir my goed is. Geliefdes, kom ek in u leer om in dankbaarheid voor God te lewe, in ons totale lewe, en God die eer te gee wat hom toekom. Ons praat môreoggend met mekaar weer. Mag die Here vir u ryklik seën. Goeiedag vir u.